Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongo Lunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Signe visible, ce que moi n'a pas atteint à malnutrition, c'est vers Oegui déjà. Je suis en Liboumo et comme mon néné, ballonnement à ventre. Je suis en train de faire un maigrissement. Je suis en train de faire coloré, sucre et zalagamoun, mais moi n'est comme jaune et bandit qu'on change couleur, mouke mouke. Je suis en train de faire ma tama. Donc, moi n'a pas mon néné, mais mon néné n'a pas ma bé. Je connais que Boubou quand il y a le bagala lingala. Mwana pafa pa kumo sala ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko finyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sala ka mikolo boni, soki mwana akoti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà attendent à deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans d'autres mois. Comme ça, il faut attendre deux mois, comme ça, il faut déjà dans un mois ceux qui bas ceux qui sont là qui colorés déjà beaucoup comme on a moins changement bandit beaucoup de mais il faut quand même continuer. La fois passée tout ça là qui tant bas on va reprendre déjà nini programme au Kenya qui on a ASF bas on va t'orienter qui bangona bas centre bas tiens qui n'arrive à zone de santé bas une terre bas une terre. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a basali. Tout à l'heure, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali ko kutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali ko nyokwama na bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout ko sala point de presse na makamwetali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongo Lunda. Situation oyo eza ko jwa d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongo Lunda, presque le plus grand territoire ya province wana eza frappé sérieusement makamwetali malnutrition. Tout ayi ko tala mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongo Lunda comme échantillon. Toujours 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier à cité à Kasongo Lunda pour tous les échantillons. Toujours qui échantillon à 450 ménages. Na 4 ans toujours 147 cas de malnutrition. Et na ba kawana presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola, na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongo Lunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kati ya Kasongo Lunda bazana ba tembo tushunga kabana na ba moyen de bord
ba ebazali ko landa biso busaka kanini
tibabilo ka ya kulia ba melange ba farine soja ezana kati mbinjo ezana kati loso ezana kati tushaka pe ba bambisa mai ba sangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chute ko sala bouyi moko pona bana. Et la paix vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça a été anorexie. Moi, on a moyen d'aller aller sur les athées. Donc, ça a été comme ça pour attirer que je n'ai pas bien.
On a eu la kin de copélagie, ya cause rurale, de la paix qui biso moi et ya no. Moke na likamolita li malnutrition. Matondo mingi na bino bae boza ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezala ki Fatuma